Protams, derīguma termiņi tas ir pirmkārt, un tas ir aktuāli patiešām ne tikai tāpēc, ka tuvojas svētki un daudz brīvas dienas, tai tāpēc, ka mēs aizvien biežāk iepērkamies retāk, bet vairāk un vienalga ir jāskatās un jāpērk tikai tādi produkti, kurus var izlietot derīguma termiņa ietvaros. Bet otra lieta, kas ir ļoti aktuāla šogad un ir īpaši šobrīd, tā ir iepirkšanās internetā, izmantojot dažādas internetas vietnes. Un šeit mēs gribētu atgādināt, ka jebkuram, kurš izplatē pārtiku internetā, vienalga vai ir ražotājs, vai tikai izplatītājs, ir jābūt reģistrētam pārtikas un veterinārijā dienestā. Un tāpēc mēs, protams, aicinātu cilvēkus arī pirms pārtikas produktu iegādes pārliecināties, vai patiešām šis izplatītājs ir reģistrēts dienestā, to var izdarīt PVD mājas lapā reģistru sadaļā.